en podcast fra Podplay.
I over 30 år har han dekket kriger, konflikter og katastrofer. Med livet som innsats har mangeårig krigsfotograf for VG blitt en legende. Noen av oss har hatt gleden å reise på tur med ham. Velkommen, Harald Henden.
Tusen takk.
Jeg vet ikke hvor vi møtte hverandre første gangen, men jeg tror det må ha vært I området Israel-Palestina.
Det vel det mest sannsynlige. Det vel det området vi begge har dekket hyppigst, sannsynligvis.
Av de, jeg vet ikke hvor mange, 10.000 eller 100.000 av bilder du har tatt, hvilket det som betyr mest for deg? I den grad det finnes ett bilde.
Nei, jeg tror faktisk det fortsatt et bilde fra Afghanistan, som jeg tok i 1995.
Med den døde barna?
Ja. Da var vi I Røde Kors sine lokaler da det kom et flyangrep I et boligområde og slengte oss inn I en ambulanse og da vi kom fram akkurat I det jeg hopper ut av ambulansen så kommer en mann og legger et dødt spedbarn I morens armer og det noe med det bildet som nesten gir meg litt religiøse assosiasjoner. Måten kvinnene står på med slør og det hele. Nesten litt sånn for meg da. Jomfru Maria og Jesus barnet omtrent. Og det var jo det første bildet jeg vant årets bildekonkurransen med også. Hvilket var veldig stort for meg den gangen. Så jeg tror nok det et av de som betyr og betyr mest for meg, fortsatt.
Det bildet jeg husker, og det lenge siden jeg har sett det. Sist jeg så det var nok når jeg leste boka som Svein Tore Bergestuen skrev om det.
Akkurat.
Jeg husker ikke når den kom, men det var 2018 eller noe sånt.
2018, ja.
Så, da husker jeg husker det bildet fra boka, men jeg husker jo bildet fra, sannsynligvis fra 95 også.
Hyggelig, takk.
ja, det var mange bilder jeg husker, Harald. Den konflikten hvor vi da sannsynligvis møttes første gang nå det en svær krig I Gaza hva tenker du om den?
Nei, vi har jo begge dekket konflikter der 2008-2009 da slapp yngre journalister inn 2012 så slapp journalister inn men da var det bare krig fra luften I 2014 så var vi der jo begge to, Fredrik og da gikk de delvis inn på bakken I bydelen Al-Sijaya som ligger øst I Gaza by som den bydelen ble nesten fullstendig knust men de krigene kan ikke sammenlignes med det som foregår nå I det hele tatt, det liksom en fullstendig annen dimensjon på det, rett og slett.
Det ser helt forferdelig ut, de bildene som kommer derfra.
Ja, helt grusomt, rett og slett, altså.
Når du dro til Israel I oktober, så var vel tanken at du kanskje skulle inn, var det ikke det?
Jo, hvis vi hadde hatt muligheten til det, fått muligheten til det, så var jo det, da hadde vi nok reist inn, rett og slett, men det har jo vist seg å være umulig. IDF, den israelske arméen, har jo tatt med noen av de store nettverkene inn på korte turer. Men det det eneste jeg har sett som har blitt gjort av internasjonale journalister. Ellers det jo palestinske fotografer og journalister som har fått ut historier. Og mange av de jo veldig, veldig flinke. Men samtidig så skulle man jo gjerne hatt helt uavhengige øyenvitner til stedet.
Ja, israelerne har, som du sa, så prøvde de jo I 2008-2009 å holde, eller de klarte å holde oss ute. Mm. Men Erik Foss og Mats Gilbert ødela jo hele strategien deres. De satte to nordmenn og var vestens øynevitner til det som skjedde.
Ja, de var jo på samtlige av de store internasjonale TV-kanalene hele tiden.
Men går det inn på deg at det krig der nede? Du har jo blitt kjent med mennesker opp gjennom årene. Jeg vet ikke om du kjenner noen der, men du har jo møtt folk som
Ja, jeg har jo en god venn der nede som har jobbet for oss som oversetter, fikser, produser, Sami Abu Salem. Han er jo helt heldigvis fortsatt i live, men han har jo vært på flukt han også, fra Gaza by og Første Kanjones og så videre sørover til Rafa. Så jeg tenker jo på det. Men der, når du har holdt på så lenge i så mange år med dette, så må man ha noen teknikker til å legge det til side når man er hjemme, rett og slett for å overleve mentalt i det.
Er du kynisk?
Nei, jeg håper ikke det. Jeg håper jeg har beholdt min menneskelighet, min humanitet oppi det hele. Men jeg klarer å legge det til side ved å kompartmentalisere det, altså legge de enkelte opplevelsene i en skuff, og en ny skuff for neste opplevelse, og så kunne dra ut de skuffene igjen når jeg trenger erfaringen eller opplevelsene, slik at det ikke bygger seg opp der du bare får en eneste stor kommode med overfylte skuffer, der det begynner å tyte ut, rett og slett, for det er jo et velkjent fenomen at etter hvert som du bygger opp en sånn mental bagasje, så kan det til slutt bli for mye. Men hvis du klarer liksom å kompartmentalisere det og holde det litt for seg selv, så er det i hvert fall en teknikk som funker for meg i den sammenhengen.
Men er det noen som har hjulpet deg med dette? Og måten å tenke på?
Nei, men jeg har snakket mye med min gode venn og lege Morten Rostrup om det. Han har jo vært veldig aktiv i hjelpearbeidet selv i Leger uten grenser.
Tidligere sjef for Leger uten grenser.
Tidligere internasjonal president, ja. Mm. Og vi har snakket en del om det, og vi bruker nok den samme teknikken, eller klarer å gjøre det på den måten, da. Mm.
Ja. Jeg har jo den kommoden jeg har med alle de skuffene.
Det tror jeg på.
Men jeg har jo kanskje følt litt på at, jeg har kjent på at det ble for mye, og jeg kjente på det egentlig sånn ordentlig når jeg dro til USA som korrespondent i 2017.
Mm.
Da var det en annen sånn lettelse av plutselig å tenke på at den skuddsikre vesten og satellittelefonen trengte ikke å være ladet hele tiden.
Nettopp.
Vesten og hjelmen forsvant lenger og lenger inn i et kott, og ble bare liggende der. Det var ganske deilig, Harald.
Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt, Fredrik. Og det kanskje litt av det samme jeg har følt nå i den situasjonen jeg er. Innimellom så er det en lettelse å vite at den telefonen fra redaksjonen ikke kommer. Og at du må dra av gårde så fort som overhovedet mulig til et eller annet elendig sted. Mm. Så jeg kan kjenne meg delvis igjen i den opplevelsen. Mm.
Er det en tung erkjennelse?
Nei.
Nei?
Nei, det er egentlig ikke det. Altså. Det er som sagt, jeg forsonet meg veldig, veldig fort med diagnosen og det som skal komme. Og
ja, fordi da må jeg si det. Altså, du har en kreftdiagnose,
ja,
som du fikk i oktober.
Mm.
Og fremtidsutsiktene er begrenset.
Ja. Ja, det er kreft i bukspyttkjertel, en av de mest alvorlige kreftformene det er mulig å få. Der sånn gjennomsnittstallene etter at man får diagnosen er en levetid på 2 til 6 måneder. Med cellegift, så en livsforlengelse på 2 til 6 måneder. Så utsiktene er dårlige, det er helt riktig. Mm. Jeg har jo holdt på med dette her i nesten 35 år.
Mm.
Innimellom så har jeg jo tenkt at dette orker jeg ikke lenger. Jeg husker spesielt en gang, og det var under tyfonen på Filippinene. Jeg husker ikke helt hvilket år det var. Det begynner å bli en del år siden. Der vi hadde flydd hele natten, landet og skulle komme oss ut på en eller annen liten øy. Hadde ikke noe logistikk eller noe fikser på plass. Og jeg satt på fortauskanten utenfor flyplassen mens min kollega Rune Thomas Ege var inne og prøvde å ordne diverse ting. Og var så sliten etter flyturen og det hele, at da tenkte jeg at nei, nå dette må være siste gangen. Nå ringer jeg hjem og sier at nå er dette slutt, rett og slett.
Jeg høres velkjent ut.
Det gjør det, ja.
Nei, altså, det er jo, jeg vet ikke om folk tenker så mye på det, men derfor det er jo en utrolig spennende jobb, og det føles jo... Det å dekke kriger og katastrofer, ikke sant? Det føles også veldig viktig å gjøre det. Mm. Eller vi vet jo at det er viktig, og noen må gjøre det. Men det er fysisk til tider ekstremt krevende. Altså, Åge Aune, fotografen jeg reiser mye med i TV2, vi har liksom gravd groper og sovet om natta i Afghanistan. Du må grave deg hull i bakken, og nede der skal du sove. Mm. Sånn at du ikke blir skutt i løpet av natta.
Ja, jeg sovet i en høystakk i Afghanistan.
Ja, ikke sant? Og så er det mentalt krevende, og så er det dette med tidsforskjeller og mangel på søvn som gjør at du blir sliten. Og det er et skjevt ord fra en eller annen redaktør hjemme, det kan plutselig bli katastrofe på bakken. Da blir tatt om ganske dårlig. Dette har du kjent på.
Ja, kanskje ikke akkurat det siste.
Det er mulig jeg får dårligere
behandlingen der. Der er vi nok litt forskjellige. Men alt det andre har jeg kjent på veldig ofte, veldig, veldig mange ganger. Og i tillegg til det du nevnte der, som jeg hele tiden har, om ikke slitt med, men som har ligget der, det er liksom den prestasjonspresset, prestasjonsangsten. Det at vi må få til noe, vi må komme oss dit det foregår, for ofte så er jo logistikken det vanskeligste oppi dette her, Fredrik.
Ja, det er det som tar mest tid.
Det er det som tar mest tid, det å komme seg i posisjon der dramatikken faktisk foregår, det er jo liksom 90% av jobben. Når du først er der, så er det jo ganske enkelt å ta et effektivt fotografi dersom du klarer...
Det tar bare tusenhelt sekund.
Ja, ja. Men det er egentlig ganske enkelt, fordi dramatikken foregår rett foran kamera. Så hvis du klarer å kontrollere dine egne følelser og sanseinntrykk i den situasjonen, og du først har kommet dit, så er jo resten av jobben relativt enkel, egentlig.
Jeg kjenner den, ja. Hva var ditt første krigsoppdrag? Var det Gulfkrigen?
Ja, det var det første. Jeg hadde vært på en klatreekspedisjon i Himalaya i Pakistan i 1987. Når vi kom ned igjen fra fjellet...
Altså som fotograf eller som klatrer?
Nei, som klatrer.
Ja.
Vi var 6 stykker. 3 av de var leger, og en av legene hadde en kamerat som jobbet med flyktninger på et sykehus i Peshawar i Pakistan.
Helt på grensa til Afghanistan nesten.
Ja. Mm. Og vi dro opp dit alle sammen og ga blod, blant annet. Og da ble jeg interessert i konflikten i Afghanistan. Så 2 år senere så la jeg inn et forslag, da var jeg freelancer på Bergenskontoret til VG, så la jeg inn et forslag om å dra til Pakistan og gjøre en del storier som jeg hadde researchet. Og da dro jeg også inn på en dagstur med Leger Uten Grenser til fronten som da gikk ved Jalalabad, den nærmeste større byen i Afghanistan i forhold til grensen til Pakistan. Det ble ikke veldig mye ut av det journalistisk, men det var første gangen jeg var i en krigszone. Men deretter så var det den første krigen i Gulfen.
Mm. Men fikk du, var det et eller annet du fikk smaken på? Hva som gjorde at du ville tilbake til den typen arbeid?
Ja, det var etter den første krigen i Gulfen, så følte jeg at jeg følte at jeg mestret det. Og det du mestrer har du vel kanskje en tendens til å trives med. Jeg tror nok klatringen som jeg hadde drevet veldig intenst med i 10-15 år, hadde lært meg å ha det ukomfortabelt. Så jeg hadde ikke noe imot å ha det ukomfortabelt, og det er det jo ofte i disse konfliktene og katastrofene. Så det gjorde nok at det fortsatte, Og deretter så var det jo en strøm av konflikter utover på 90-tallet. Først Jugoslavia som gikk i oppløsning med en liten krig i Slovenia, deretter Kroatia, Bosnia, Kosovo. Innimellom alt dette gjentatte turer til Midtøsten. Så det ble bare slik, uten at jeg liksom hadde noe brennende ønske fra starten å bli utenriks eller såkalt krigsfotograf. Jeg var veldig happy med de jobbene jeg gjorde på Bergenskontoret, ja, egentlig.
Mm. Men det er jo spesielt å reise til steder hvor folk går bevepnet rundt, og det er farlig. Det er ikke alltid det er så farlig for oss nå, så lenge folk vet hvem vi er, men du har reist til steder hvor journalister også har vært mål, sånn som blant annet på Balkan så ble journalister mål etter hvert, spesielt i Bosnia, hvor serberne bevisst gikk etter internasjonale journalister på grunn av den dårlige pressedekningen de fikk, da, negativ omtalen. Har du vært mye redd på jobb?
Ja, altså, jeg tror ikke spørsmålet er om du er redd eller ikke. Spørsmålet er hvordan du takler frykten.
Ja.
Den kan liksom ikke bli handlingslammende. Eller gjøre at du begynner å opptre irrasjonelt, for da blir det hele veldig mye mer farlig. Men det er klart du er redd innimellom, for det er en risiko med det. Hvis du ikke føler noe frykt i den situasjonen, så har du egentlig ikke noe der å gjøre.
Ja, det er viktig å føle på den også for å kunne ta det riktige valget.
Absolutt.
Trekke seg tilbake på et eller annet tidspunkt.
Definitivt, virkelig. Så det er klart at jeg har, ja, jeg har opplevd frykt. Mm.
Er det en sånn episode du har som er sånn?
Ja, altså det var en episode der jeg skulle ønske jeg kunne ombestemme meg.
Ja.
Og det var i den andre krigen i Gulfen i 2003.
Ja.
Da var vel du i Bagdad.
Ja.
Mens Kim Risøtt og jeg fulgte en enhet med amerikanske ingeniører fra det nordlige Kuwait og helt opp til Bagdad. Og sånn noen dager før Bagdad ble tatt, eller da Bagdad ble tatt, så fikk vi tilbudet om å være med på et såkalt Thunder Run inn til sentrum av Bagdad.
Med amerikanske soldater?
Med amerikanske soldater. Og et Thunder Run er rett og slett en gruppe med kjøretøyer og soldater. Abrams stridsvogner, Bradley panserkjøretøyer, og så videre. Og vi var med på en briefing den ettermiddagen. Samme dag så hadde amerikaneren kjørt et annet Thunder Run inn. Ikke inn i sentrum av Bagdad, men til flyplassen. Og da vi var i dette hovedkvarteret, denne brigaden hadde satt opp sør for Bagdad, 13 kilometer sør for Bagdad, så fløy amerikanerne ut sårede soldater til feltsykehuset de hadde satt opp der. Og det var en vanskelig avgjørelse å ta, når vi da fikk tilbud om å være med dagen etter. For det ville være en høy risiko med det. Hjemme hadde vi avtalt at vi ikke nødvendigvis skulle være de første inn i Bagdad. Kim var klar ganske fort, mens jeg brukte noen timer på å snakke med amerikanske offiserer som hadde vært med på Thunder Run dagen før. Men til slutt sa jeg ja. Men da jeg da i 5:30 morgenen etter satt i en panseret såkalt 113, som er en firkantet metallkasse på belter med åpen takluke, så var jeg så bekymret og så redd at jeg nesten var fysisk kvalm, rett og slett. Redd for at jeg hadde tatt en gal avgjørelse. Og det var ikke veldig mange bilder jeg tok på veien inn til Bagdad. For jeg satt stort sett sammenkrøpet nede i det kjøretøyet. Mye av veien. Så det er kanskje en av de episodene jeg husker best, der denne bekymringen, frykten for at noe skulle skje, også med Kim. Hvis noe hadde skjedd med Kim, så kunne jeg jo ikke kommet hjem og sett mine og foresatt i øynene en gang. Det foregikk over ganske mange timer inntil vi rullet inn i borggården til Saddams eget palass. Så det er nok den episoden jeg husker best. Og også den den euforien nærmest når vi da de første inn I Saddams eget palass av journalister. Så det jo en følelsesmessig berg- og dalbane å dekke disse krigene, som du godt vet.
Det jo en grunn til at man reiser tilbake, og det jo nettopp den euforien. Altså, ja. Jeg har tenkt, mange spør jo om jeg eller har vært da, adrenalin-junkie, ikke sant? Så sier jeg ikke nei. Jeg sier heller ikke ja, men jeg sier at noen av de største lykkeopplevelsene jeg har hatt I livet, det å gå inn I en ekstremt krevende situasjon, og ha et oppdrag, og klare å gjennomføre det oppdraget. Jeg vet at soldater tenker også på samme måten av og til. Det å klare å gjennomføre det oppdraget slik at det blir vellykket, det gir en så ekstremt stor lykkefølelse. Og det vel egentlig betegnelsen på en adrenalin-junkie, men jeg liker ikke uttrykket.
Nei, men det en veldig god beskrivelse av det. Det å komme ut av en situasjon som har vært veldig farlig med et vellykket journalistisk resultat, det det nærmeste jeg kommer eufori, akkurat som du sier. Og jeg har jo fått spørsmål hele tiden, jeg også, om jeg adrenalin-junkie. For der slenger man jo på klatring gjennom 10-15 år pluss 30 år med fallskjermhopping.
Ja, du hopper fallskjerm på fritida. Ja. Så deg har jeg grunn ikke lurt så mye på. Jeg bare tenkte at ok.
Ja, men jeg vil likevel benekte det. Okay. Rett og slett.
Jeg tenker at folk som kaster seg ut av fly, det et eller annet som feiler det uansett.
Ja, nei, men det er jeg gjør jo dette ikke på grunn av risikoen, men kanskje mer på tross av risikoen. Men likevel så jo risikoen en viktig del av det. Ta for eksempel klatring. I min tid på 80-tallet så var det jo ikke noen inndørsvegger, alt foregikk ute. Og alt foregikk, mer eller mindre alt foregikk på såkalt naturlige sikringer. Altså små kiler. Men stålveier I, som du setter I sprekker I fjellveggen, uten at det liksom den borebolter hele veien. Og de sikringene kunne jo være ganske såkalt tynne, som vi kalte det innimellom. Det betyr at vi ikke var sikre på at de ville holde ved et fall. Så den risikobiten av det var jo en viktig del, rett og slett. Men jeg vil ikke si at jeg noe adrenalin-junkie. Jeg er liksom ikke avhengig av det rushet, tror jeg.
Nei, det var det da. Hva tenker du om den tekniske utviklingen siden du startet? Altså, jeg husker jo når... Det som var litt morsomt med spesielt da avisfotografene I gamle dager, altså riktig gamle dager, vi snakker på 90-tallet, Det var jo at når vi andre for lengst hadde satt oss I baren på American Colony Hotel, og der måtte vi jo sitte, fordi før internett så hadde jo de en sånn her telegramrom ved siden av baren. Mm. Mellom toalett og baren så var det et rom hvor det stod Reuters på døren.
Akkurat.
Og der inne, husker du det?
Nei, akkurat rommet kan jeg ikke huske.
Nei, det stod Reuters på døren, og der inne kunne vi komme og rive av de siste nyhetsmeldingene fra Reuters. Så vi, derfor måtte vi sitte I barn så mye på det hotellet I Jerusalem. Men dere avisfotografer, dere kom innmari sent, for dere holdt jo på med alt mulig rart oppe på rommet. Dere dere laget jo mørkerom på bad og...
Ja, det var jo en spesialitet kun fotografene hadde. Den gangen, det å kunne ta et bilde hvor som helst fra og få fremkalt filmen på 80-tallet eller tidligere også måtte lage en kopi av filmen og få sendt det hjem vi måtte jo rigge et provisorisk mørkerom på badet sånn etter hvert bare I hvert fall for å få fremkalt filmene og så var det å få tørket I filmene og deretter legge det utvalgte negativet I en en negativ sender. Hasselblad kameramerke laget en av de aller første til OL I Los Angeles I 1984. Og den kostet vel 240 000 den gangen. Det jeg vet ikke hva en bil kostet, men sannsynligvis litt mindre.
Litt mindre, ja.
men så måtte vi jo da finne en telefonlinje for å koble på dette her. Så det jo ikke, det jo ikke få telefonkontakter jeg har åpnet I veggen. Og skrapet vekk isolasjonen på ledningene og koblet meg på og lyttet meg fram til summetonen. For det ganske mange ledninger inne I disse telefonkontaktene innimellom. Og når det var koblet til, så ringte vi...
Du har herpa, du ødela telefonkontaktene på hotellet.
Nei, telefonen virket etterpå. Jeg hadde jo med meg isolasjonsteip og fikset litt I etterkant, stort sett.
Ja, men jeg husker fra blant annet altså, disse journalisthotellene, som vi var litt avhengig av før internett igjen, fordi det var der kontaktene kom og folk kom med tips. Mm. Så husker jeg jo at det var en og annen herpa telefonledning på et hotell.
Det når du dro frem nattbordet, så hang gjerne den kontakten ut av veggen. men når du da hadde fått etablert denne telefonlinjen, så tok det jo 20 minutter å få hjem et sort-hvit bilde. En time å få hjem et fargebilde. Så du har jo helt rett, det var ikke så veldig mye tid til å gå I barn I så måte.
Men du kom ned av og til, da, så vi fikk tatt oss en liten en før...
Ja, det var jo noen ganger der. Det var jo på 90-tallet, så var jeg jo litt mer sosial enn det jeg ble med årene.
Ja, for du ble litt sånn... Så det stadig færre og færre ganger I restauranter og...
Ja, nei, det var... Jeg hadde jo... Jeg vet ikke hvor mange røysedein du hadde I året, men jeg hadde jo oppe I 270-280.
Nei, det for mye. Det jo 100 mer enn det jeg hadde, faktisk.
Ja, men det var noen år jeg hadde så mye. Og da blir du til slutt litt lei av det å gå ut og spise middag, og du orker ikke henge I barn, og... Etter hvert som også internett kom, og det hele tiden var deadliner, og hvis noe skjedde, så måtte du ut igjen med en gang, så ble det for meg mer naturlig å gå på rommet, legge meg med en bok og prøve å få nok søvn, og være uthvilt til neste dag, enn å sitte I barn, rett og slett.
Ja, så bør man være ganske skjerpa når man I områder hvor det en Absolutt. Viss fare for å være.
Helt klart.
Det jo sånn, jeg har jo snakket med mange av kollegene dine opp gjennom årene. Jeg har jo, altså min arbeidsdag I TV2 var jo ofte sånn at vi jobbet til Israel-Palestina, så jobbet vi til klokka 10 om kvelden, da var vi ferdige med jobbinga. Mm. Og så gikk vi og spiste middag. Ikke sant? Mm. Det var ofte sånn at jeg måtte ringe restauranten og be de begynne å lage maten, så jeg rakk.
Nettopp.
Så det ble ikke så lange kvelder, men det ble litt sene, og da hadde stort sett du gått og lagt deg. Så når jeg ringte VG-reporterne det flere ganger, så vi møttes etterpå, så var det jo litt sånn, nei, jeg kjenner Harald, at han skal opp, for han synes det lyset klokka 5 så jævla fint. Så han skal opp så tidlig, så vi må sove.
Ja, nei, ja.
Men det fint lys da, til og med.
Ja, det veldig fint lys til om morgenen. Nei, det ble jo litt sånn etter hvert, og etter hvert så fikk jeg også en døgnrytme der jeg gjerne ville sovne før klokken 10. Men så var jeg oppe da gjerne mellom sånn 4:30-5 igjen. Ikke nødvendigvis for å gå ut for å jobbe, men jeg synes de timene om morgenen, de var veldig fine. Når jeg hjemme, så fikk jeg unna mye I løpet av de timene, med mailsvaring og diverse. Eller sitte og etterarbeide bilder, og så videre. Og når ute på jobbreise, så var det fint å ha de timene til å forberede dagen litt, altså, også sånn mentalt sett. Så det ble nå den døgnrytmen jeg etter hvert I mange år hadde.
Det er jo en god start på dagen, da, å få komme seg tidlig opp.
Ja, det det, absolutt. Og ikke minst hvis du har et hotell med en balkong, så man kan ta en sigarett og
røyker du?
Noen ganger innimellom.
Ja, du røyker du?
Jeg gjør det, jeg gjør det. Og nå har jeg fått beskjed av...
Legen at det ikke sunt.
Nei, det er tvert imot. Jeg hører til diakonhjemmet og var på et møte med, med smertelegene der oppe, og fikk beskjed om at det var bare å røyke og drikke.
Ja, ok.
Så røyke gjør jeg fortsatt, drikke gjør jeg ikke. Det er ikke så veldig fristende.
Du var i Sør-Sudan i 1998.
Ja.
Jeg var også der, jeg tror ikke vi var der sammen, jeg tror det var samme Aftenposten der nede, vi fløy med kirkens nødhjelp, men...
Dere fløy sikkert til Wow da, tenker jeg.
Ja, bare var... en sal, jeg husker ikke hva det heter.
Jeg var i Ajip, i Barelga-sal.
Rombek? Rombek er den by som heter, der var
okay,
vi.
Ok, ok.
Men det var en sultkatastrofe.
Mm.
Beskriv den litt.
Nei, jeg dro ned til Nairobi en stund før journalisten, nå dessverre avdøde Tom Bakkeli, for å drive litt research og se hvordan det var mulig å komme seg inn. Og jeg fikk også tilbud om å bli med kirkens nødhjelp. Jeg tror det var til Wow da. Mm. Men alt tydet på at visuelt sett ville være veldig mye... mer alvorlig, mye verre i Ajip, i Barelga-Sal som ligger ganske mye lenger inn i Sør-Sudan og for å få de sterkeste bildene, sånn rent kynisk sett, så er det nesten nødvendig for å få vekket følelsene, for å få vekket opinionen så valgte vi å chartre et eget fly sammen med en par andre internasjonale medieorganisasjoner og fly inn dit. Og der var situasjonen helt, helt forferdelig. Jeg husker Tom Bakkeli skrev en ingress som sa at hjelpearbeiderne er satt til å være herre over liv og død blant et folk som går til grunne av sult. Rett og slett fordi hjelpearbeiderne fra Leger Uten Grenser måtte velge mellom hvem de kunne hjelpe, og hvem der sulten hadde festet sitt dødelige grep, og de var kommet for langt til at de liksom kunne overleve, og derfor ikke kunne bruke ressurser på det. Så det var jo en helt, helt forferdelig situasjon, rett og slett.
Jeg traff, da var det, så traff jeg en mor med et tvillingpar. Han ene var ganske god og feit, sånn babyfeit. Den andre var syltun. Det var nesten ikke, det var bare skinn og bein.
Mm.
Hun hadde gjort da, ikke sant, dette vanskelige valget som da legene måtte gjøre. Hun hadde bare altså han som hadde størst sannsynlighet for å overleve, han fikk pup først, og så fikk han andre noe etterpå hvis det var noe igjen.
Ja, nei, men det er
liksom... Sophie's choice, altså, det er helt grusomt.
Det er helt, helt ubeskrivelig, altså at en mor... skal være tvunget til å ta et sånt valg, liksom. Det er jo utenfor det et hvert menneske er konstruert for å tåle rent mentalt sett.
Jeg husker også noen av de bildene du har tatt der. Jeg husker et bilde av en gutt, tror jeg, som står inntil et tre. Er det noen av de som, altså er dette, disse bildene du har tatt da, er det både her fra disse stedene og fra krigssoner, er det noe som fester seg på nettiden, noe som ligger der, som du drar fram? Eller er det plassert i disse skuffene du snakket om i sted?
Nei, det er bilder jeg tenker på innimellom, og akkurat den sultkatastrofen er nok noe av det som har gått mest inn på meg også. Fordi det var så forferdelig mange barn som var rammet. Og det å gå rundt med et kamera der, uten å kunne gjøre noe direkte for å hjelpe, da følte jeg meg utrolig maktesløs, rett og slett. Og mange døde jo i løpet av natten. Og på morgenen så gikk liksom The Undertaker rundt i stråhyttene og plukket de døde og la de i grunne graver i utkanten av dette ernæringssenteret som Leger Uten Grenser hadde satt opp. Jeg husker jeg kommer inn i en liten stråhytte der det sitter en mor med en halvannet år gammel gutt, Manon, på armen. Og det jeg oppfatter som bestemoren til Manon ved siden av. Så jeg spør med kroppsspråk, er det greit at jeg kommer inn og fotograferer? Og så trekker Manon sitt siste sukk mens jeg fotograferer og dør da. Og moren legger han liksom forsiktig ned på jordgulvet før hun selv bryter fullstendig sammen og ligger og hamrer med knyttnevene på dette jordgulvet. Så det var veldig, veldig sterke opplevelser. Mm.
Men det du opplever også da, det jo når du sender hjem disse bildene, så det noe som skjer. Det var spesielt tydelig den sommeren 1998.
Mm.
Så skjedde det noe hjemme i Norge, fordi bildene, inntrykkene fra sultkatastrofen i Sør-Sudan, som jo var menneskeskapt sultkatastrofe, fordi det var altså slik at myndighetene drev en krig mot befolkningen i sør, som gjorde at de måtte flykte og dermed ikke fikk tilgang på mat. Men det skjedde noe hjemme i Norge, og det var jo at folk åpnet lommeboka.
Mm.
Så det har jo en misjon, og det godt å føle på.
Ja, det veldig godt å føle på, for det akkurat den... Den saken der er den eneste saken jeg liksom vet med sikkerhet at bildene mine gjorde en forskjell. Vi hadde vel en 5-6 siders reportasje i VG. Den gangen var det jo bare papiravis, og VG hadde et opplag på 400 000 eller noe sånt. Så en 6 siders reportasje den gangen, det slo veldig hardt. Den reportasjen førte til at de fem store hjelpeorganisasjonene gikk sammen og åpnet den gangen bankkonto nummer 1.
Mm.
Og gikk sammen om en innsamlingsaksjon til ofrene for den sultkatastrofen. Og det er noe jeg har tenkt på og i alle år i etterkant, og har liksom følt en enorm takknemlighet for at jeg har i hvert fall ett eksempel der bildene faktisk har gjort en forskjell.
Mm. Ja, du vet at det kommer jo hjelp fram, og det er liv som blir redda. Når du reiser ut i, eller når vi har reist ut i disse områdene, så har vi jo gjort det begge to på et tidspunkt, altså fra på 90-tallet, hvor det ikke var så vanlig med trening og sikkerhetsopplæring på forhånd.
Mm.
Det har jo kommet til etter hvert, heldigvis. Men hvordan var det i starten? Hadde du noen sånn bakgrunn som gjorde at du var bedre skodd enn andre for å reise ut?
Jeg var nok bedre skodd førstehjelpsmessig enn mange andre, fordi jeg hadde vært medlem i Røde Kors Hjelpekorps i 6-7 år, tidlig i 20-årene. Og hadde da diverse førstehjelpskurs opp til såkalt ambulansekurs den gangen, hvilket ikke kan sammenlignes med utdannelsen til en paramedic i dag. Det er jo blitt noe helt annet. Men jeg hadde veldig solid førstehjelpsopplæring. Altså i den første krigen i Gulfen så hadde vi jo ikke engang vester og hjelmer. Det fikk vi først når krigen i tidligere Jugoslavia brøt ut etter hvert. Men jeg var nok en av de tidlige, sammen med nevnte Tom Bakkeli, som tok et sikkerhetskurs. Vi dro til England, der Tom hadde funnet en organisasjon, AKE, som du kjenner godt til også.
Ja, jeg har vært på kurs hos det.
Ja. Tidligere SAS-soldater, som hadde startet opplæring for journalister som skulle ut i fiendtlige eller fiendtlige områder, hostile areas. Så vi dro dit i 1998. Den gangen så gikk vi til ledelsen i VG og ba om å få reise. Det fikk vi. VG betalte kurset, men vi måtte bruke ferien vår på det.
I dag så er det vel sånn at alle, det er obligatorisk i dag, det håper jeg, for de fleste.
I VG så er det i hvert fall obligatorisk for de som skal utenfor Europa. Så tidene har definitivt forandret seg ganske kraftig.
Ferien på sikkerhetskurset.
Ja.
De vestene kan jeg jo fortelle, altså de det er ikke bare teknikken som har blitt bedre med årene. Det er vel lettere å sende hjem med bildene enn det har gjort på et sekund, men de vestene var også litt å dra på i gamle dager. Det var jo keramiske plater, og de veide jo, altså det var jo... Ja, det var mange kilo å ha på kroppen.
Ja, jeg tror det, altså, vi opererer folk fortsatt med keramiske plater, tror jeg. Så det er ganske tungt.
Oh, ja. Da har jeg har fått noen fra Israel som har noen mer sånne.
Ja, det finnes bedre ting i dag.
Ja. Apropos Israel, du har blitt skutt. Truffet av en sånn da, gummibelagt stålkule. Da var du på tur med Jon Magnus. Jeg husker, for jeg snakket med han den kvelden jeg var i Jerusalem da. Men det var i Ramallah, var det ikke det?
Det var i Ramallah,
ja. Hva skjedde?
Nei, det... Vi var der for å dekke valget i Israel. Og dette var jo liksom starten. Det var i 2000, eller 2001.
Ja, 2000 kanskje.
Ja. Ja. Og det var liksom starten på den andre intifadaen. Og hvis du ville ha litt dramatiske bilder den gangen, så var det liksom to steder. Du visste det ville bli bråk etter fredagsbønnen.
Ja.
Og det var i Hebron, og det var i Ramallah.
Ja, stemmer det.
Ja, så vi dro til Ramallah, og så var det litt ekstra brutalt den gangen, eller den dagen. Det var to israelske jeeper som plutselig braser gjennom de palestinske sperringene, eller barrikadene da, gamle bilvrak og dekk. Og lignende. Og kjører ned for et par palestinere og blant annet en japansk fotograf også. Og så begynner de å rygge tilbake. Jeg står i veikanten 100-150 meter unna og fotograferer en såret palestiner. Så stopper den ene jeepen og ut hopper en soldat og skyter i vår retning og treffer meg i bakhodet. Og disse kulene er jo dødelige hvis du får de i hodet på en avstand av inntil 50 meter. Israelerne kaller det gummikuler, men det er jo som du sier, det er en stålkule med et veldig tynt gummibelegg rundt, som de munnlader, og så skyter de det ut med en vanlig patron uten prosjektil i.
Det kommer med enorm hastighet.
Ja, det gjør det. Så jeg segnet om noen sekunder, og kameraet mitt går av når jeg liksom faller eller ligger der, og det kommer noen palestinere over meg.
Det er kanskje noen av de beste bildene du har tatt her. Jeg husker de også nå.
Ja, jeg vet ikke om jeg skal ta det som en fornærmelse eller ikke.
Du får ta det som en kombinasjon av begge deler. Ja, men det var dramatikk i bildene da.
Ja, jo takk. Jeg kommer til meg selv og tar hånden til bakhodet og får den full av blod. Så jeg merker jo en viss urolighet for hvordan dette her skal gå. For en hodeskade kan jo føles grei i starten, men forverre seg veldig fort og faktisk bli dødelig hvis hjernen begynner å hovne opp og svelle. Så jeg ble dratt opp i en ambulanse og kjørt til sykehuset i Ramallah. Og i den ambulansen så skulle paramediken absolutt ta inn en venflon i armen. Men han bommet jo hele tiden på grunn av de humpete veiene. Så han gjennomhullet jo det meste inn i den armen, så blodet ser vi jo ut i vevet.
Ja.
Så den så ut som en ballong, den underarmen, når jeg kom til sykehuset.
Så det størst blodtopp der da, kanskje?
Ja, rett og slett. Nå er det jo legen ikke først kastet seg over. Jeg slapp greit unna. Dypt kutt, måtte si. Hjernerystelse, flyforbud noen dager. Men så hadde jeg en synsforstyrrelse i et par uker i etterkant, som bekymret meg en del. Men også den forsvant etter hvert. Men det ble registrert som, og står fortsatt som yrkesskade hos NAV, da, rett og slett.
Ja, den synsforstyrrelsen, det kunne jo vært avgjørende for din videre karriere som fotograf.
Ja, det var jo grunnen til at jeg var veldig bekymret for den, rett og slett.
Vi har vært på en del turer sammen, og så er det en tur da som binder oss sammen for alltid, på en veldig spesiell måte. Og det var når vi fulgte statsministeren nå da, tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre til Kabul i 2008. Vi gikk ombord Vi var 7 journalister, tror jeg, som gikk ombord på flyet på Gardermoen.
Mm.
Og fløy ned. Karsten Thomassen, han hadde ikke plass på det flyet fra Dagbladet, så han kom etter. Vi dro først til Pakistan.
Mm.
Og så inn til Afghanistan. Hvor hotellet vårt, Serena Hotella, kommer under angrep. Hva skjedde? Hvordan opplevde du det?
Nei, altså sånn, jeg satt jo på rommet da det startet og jobbet med bilder jeg hadde tatt dagen før. Jeg hadde ganske mange bilder jeg skulle sende hjem. Når jeg hører skyting, men skyting var liksom veldig vanlig i Kabul på den tiden, så jeg reagerte ikke noe særlig på det i starten. Men så begynner det å komme nærmere, og så hører jeg eksplosjoner like i nærheten, og forstår etter hvert at her er det muligens hotellet som er under angrep. Så min første reaksjon var at jeg måtte finne Støre. Det var han vi var der for å dekke. Så jeg tar meg ut i korridoren, og akkurat da kommer en av Støres livvakter løpende, mens han prøver å få på seg den skuddsikre vesten. Så vi bodde jo i en annen fløy enn dere, Fredrik. Men i det vi kommer til trappen, dette hotellet var jo 3 etasjer høyt, og så var det ved trappene så var det et vindu som gikk fra 1. til 3. etasje. Og når vi kommer bort dit, så går det av en ny eksplosjon som blåser hele det vinduet inn, eller knuser hele vinduet. Jeg tar meg videre nedover trappene forsiktig, runder et hjørne i resepsjonsområdet og ser en hardt skadet person ligge der. Og løper opp igjen på rommet, henter førstehjelpsbagen, og går ned igjen, og da kommer også Per Olav Ødegård, min kollega fra VG, ut fra sitt rom. Og sammen så får vi dratt denne skadde personen inn i et litt sikrere område ved heisen, der vi hadde murvegger i hvert fall på 3 kanter. Og det var først da jeg så at det var Karsten Thomassen som var alvorlig såret og skutt. Så da var det jo, det var jo bare å sette i gang førstehjelp. Og han hadde jo flere skader, og en splint eller skuddskade i ryggen, som det ikke var mulig å gjøre så veldig mye med, bortsett fra å legge press på såret. Det var den jeg var mest bekymret for i starten. Og han hadde også en skuddskade i benet, som etter hvert viste seg å være den mest alvorlige, da både ben og arterien var skutt rett av. Så vi fikk jo satt en torniké, og etter hvert kom jo du og Åge også til der. Når vi hadde fått gjort det vi kunne, så ble jeg jo sittende ved hodet til Karsten og prøve å berolige han så mye som mulig, for jeg vet jo hvor redd jeg var når jeg ble lettere såret i Ramallah. Tok det jo veldig lang tid før vi fikk han evakuert. Og jeg ble med i ambulansen til det tsjekkiske feltsykehuset på Kaja, Kabul internasjonale flyplass. Og var utrolig lettet over at Karsten fortsatt var ved bevissthet da de trillet han inn på operasjonsstuen.
Ja, fordi da er det jo en slags følelse at ok, nå er han i trygge hender, ikke sant?
Ja, det var det jeg følte. Altså, dette, vi klarte det, rett og slett. Og med de skadene, særlig denne benet, så ville han ha blødd ut i løpet av 15-20 minutter etter at han ble skutt. Så det var en enorm lettelse å se han bli trillet inn der. Jeg var sikker på at vi hadde klart det. Men så kommer jo oberst Ivar Saksrud, sjefen for den norske kontingenten i Afghanistan, 2,5 timer senere, og tar meg til side og sier at Karsten dessverre døde på operasjonsbordet. Og det var et forferdelig, forferdelig sjokk å høre.
Jeg, når Åge og jeg kom til det stedet hvor dere var, vi fant jo først Bjørn Svenungsen, som vi hjalp til med litt førstehjelp, og jeg gikk på jakt etter en ambulanse til Bjørn. Altså jeg gikk i resepsjonen for å få det til å ringe til ambulanse. Men der lå det jo en død resepsjonist. Og der traff jeg Per Olav Ødegård, din kollega. Mm. Og han fortalte at Karsten var skutt og forklarte hvor dere var. Så dro vi over der etter hvert. Og jeg må jo bare si det, Harald, at både jeg og de andre som var der ble mektig imponert over den måten du håndterte førstehjelpsarbeidet med Karsten, fordi du, en ting var at du tok sånn tydelig ledelse, og det var veldig betryggende å ha en blant oss som, altså vi så at du visste hva du gjorde. Det var viktig, og det ga oss en trygghetsfølelse. Og hjalp sikkert også oss til å roe oss ned, og til å kunne også bistå litt med å blant annet si ting til Karsten som var beroligende for ham da, i den situasjonen.
Jo, takk skal du ha. Det er, jeg setter jo pris på at du sier det. Det er ikke noe jeg har tenkt så veldig mye over i etterkant. Altså at jeg tok en sånn rolle. Jeg gjorde jo egentlig bare det som var naturlig for meg å gjøre i den situasjonen. Det er jo bare tragisk at utfallet ble som det ble. Ja.
Endret det ditt syn på dine tanker om det å reise ut i krigssoner?
Nei, egentlig ikke. Jeg var jo tilbake i Afghanistan bare et par måneder senere.
Ja, det samme gjorde vi også. Jeg følte at det var viktig å på en måte komme opp på hesten igjen, da, som det heter. Ikke sant? Ja.
Men jeg hadde ikke noen jeg tvilte aldri på at jeg skulle ut igjen på noe som helst måte. Og det var ikke sånn at jeg følte at jeg må tvinge meg opp på hesten igjen for å kunne fortsette med dette. Det var bare naturlig å fortsette med det.
Ja.
Mm.
Vi har jo heldigvis ikke opplevd i Norge mange ganger å miste kolleger på den måten. Så det er jo helt spesielt å ha vært med på akkurat en sånn reise.
Mm.
Når du treffer Jonas Gahr Støre, som du da gjør av og til i jobben, så er det noe, vet ikke, føler du på et slags bånd der i forhold til dette?
Ja, det tror jeg han gjør også.
Ja.
Vi har en felles connection der, som alltid vil ligge der, rett og slett.
Mm.
Så det er ingen tvil om at det liksom har bundet oss sammen på en eller annen måte. Vi er jo ikke venner, Jonas Gahr Støre og jeg, og sikkert ikke du og Jonas heller. Men jeg tror vel, og jeg treffer han ikke så ofte, men jeg tror at når jeg treffer han, så ligger liksom den hendelsen i bakhodet.
Hmm. Det er sånn at avisene selger jo, altså du sa et opplag på VGC som var meningsløst høyt. 400 og et eller annet tusen, ikke sant? Mm. Vet du hva opplaget er i dag?
Jeg er litt usikker.
Ja, men det er jo heller ikke så viktig, for folk ser og leser avisen på en annen måte i dag. Sant?
Ja, men det er vel, papiropplaget er kanskje en 50 000, ja. Kanskje.
Ja. Det vi ser da, i hvert fall, er at folk har mange flere valg enn det de hadde før.
Mm.
Og det rammer mediehusene ganske kraftig, fordi altså, blant annet TV2 da, som plutselig ikke, vi har jo ikke seere, eller vi, de har ikke seere i noe særlig grad, i hvert fall ikke noe som ligner på de seertallene som er gamle laget på nyhetene på kvelden. Okay.
Mm.
Og det fører jo til mindre inntekter, mindre ressurser som kan brukes på journalistikken, og det gjelder jo avishusene også. Ikke sant? Bekymrer det deg?
Nei, nå er jeg har jo vært så heldig at jeg har jobbet i VG i alle år. Og der har vi jo hatt utrolig flinke, fremadseende sjefsredaktører. Eller publishers etter hvert, som det ble. Hele tiden. Så VG var jo utrolig fremoverlent i forhold til overgangen til den digitale tidsalder, først og fremst med daværende sjef for VG-nett den gangen. Nettet og papiravisen var fullstendig atskilt. Så var det jo Torry Pedersen som sto for dette. Og han ble jo senere sjefsredaktør i VG også. Så han sto for en stor del av den overgangen, og det har jo bare blitt videreført i enda større grad kanskje med Gard Steiro, som er utrolig visjonær og fremoverlent på akkurat det området. Så for VG sin del så er jeg ikke så veldig bekymret. Men en annen konsekvens av dette er jo sånn for meg som fotograf, så er det jo mindre tilfredsstillende at folk ser, jeg vet ikke hvor mange, det er 90% eller sånn som leser nyhetene på mobiltelefonen og ser et bilde på en liten mobilskjerm i forhold til 10 spalter i papiravisen.
Ja, den gangen de bladde opp, og så var det over 2 sider, ikke sant?
Ikke sant?
Kjempefoto.
Ja, og jeg husker jo den gangen tidlig da jeg begynte, det største vi kunne få, det var jo liksom cover og mitt.
Ja.
Så da en side først i sort-hvit, og den gangen var sånn på slutten av 80-tallet, eller midten av 80-tallet, så var midten den eneste vi kunne trykke i farger. Så den gangen så gikk jeg rundt med 3 eller 4 kameraer. 2 med sort-hvit film og 2 med 1 eller 2 med fargefilm.
Og jeg trodde det bare var for å tøffe seg, se kul ut. Alle fotograferne hadde så mange kameraer.
Nei, definitivt ikke. Men det å den gangen få liksom cover og midtsidene, det var stort. Så det er jo litt mindre tilfredsstillende å tenke på i dag at folk ser det på en mobilskjerm.
Ja, og ikke får den samme opplevelsen. Nei, det er jo et eller annet spesielt med å bla opp en avis og ha den på kjøkkenbordet, og så blir bildet liggende foran deg ganske lenge, i mange minutter kanskje.
Ja.
Så du forholder deg til det på en helt annen måte. Pluss at det er en sånn strøm av bilder og videosnutter som kommer inn hele tiden på mobilen fra forskjellige kanaler. Nå er det jo sånn at folk i langt større grad også bidrar med å sende inn egne bilder, eller man får bilder til nyhetsbyråene fra folk som knipser. Det er jo alltid noen til stede med en mobiltelefon etter hvert, når noe skjer. Og det gjør jo kanskje noe av den jobben som var viktig før litt overflødig.
Jeg vil ikke si overflødig. Jeg tror nesten det i dag er enda viktigere å ha de uavhengige vitnene fra redaktørstyrte medier til stede. Det vi lever av i dag, det er troverdigheten vår. Det er noe vi aldri må sette på spill overhodet. Så når VG sender ut meg, så vet de at det som står i caption på bildene, altså billedteksten på de bildene jeg sender hjem, det er helt korrekt informasjon. Alt annet som kommer inn fra ukjente fotografer eller kilder, det må jo verifiseres før det kan trykkes, for å sørge for at det faktisk stemmer, at det bildet er tatt fra det stedet på den dagen, og så videre og så videre. Og det finnes jo så mye fake news og manipulerte ting der ute at det er helt, helt utrolig. Vi er slett ikke overflødige igjen. Jeg tror vi er viktigere enn noen gang i den vanvittige flommen av bilder og informasjon som vi ser hver eneste dag.
Det er jo krevende å opprettholde den tilliten folk har hatt til mediene. Når nettet koker, altså jeg skjønner at det er spesielt jobb i VG som har godt rykte, men når nettet koker av fake news?
Ja. Ja, det er, du har jo mange som ikke tror på såkalt mainstream media i det hele tatt, men det er nok fortsatt en relativt liten gruppe av konspirasjonsteoretikere, mer eller mindre, som hele tiden legger ut den type ting på nettet. Men det er uansett utrolig viktig å ha redaktørstyrte medier som du kan ha tillit til. Ja.
Nå snakket vi om et bilde som har betytt mye for deg. Du sa det med denne moren og det døde barnet i Afghanistan. Er det et bilde du skulle ønske at folk, som du har tatt, som folk så og husket? Er det bildet du er sånn stolt av på en annen måte enn det at det er dette du husker best fordi det gjorde så sterkt inntrykk på deg? Men er det et bilde som kanskje er det viktigste bildet du har tatt? Det kan jo være dette bildet, det var.
Jeg klarer egentlig ikke å komme på noe sånn ut av top of the head akkurat nå. Men kanskje et bilde jeg skulle ønske jeg hadde gjort større inntrykk er fra krigen i Gaza i 2014. Der det var et angrep på en skole i nord på Gaza-stripen.
En av disse FN-skolene?
Ja, der mange hadde samlet seg, og det skulle være en 4 timers våpenhvile for å evakuere de som var på den skolen. Men så skyter en av disse israelske stridsvogn, to granater inn og treffer den skolegården og dreper flere. Blant annet en mor og en liten baby på 8 måneder. Og de blir fraktet til likhuset på sykehuset i Beitlahia, en litt større by, bitte litt lengre sør. Når en eldre mann der, som jobbet som frivillig på likhuset, Ahmed Tarush, liksom har stelt den lille kroppen, så slipper ikke de pårørende inn først, men fotografene. Og det føles egentlig ganske uverdig, fordi du står der med mange fotografer og prøver å kjempe deg til en plass, som om du liksom sto på en rød løper. Men det bildet av Ahmed Tarush som varlig holder lille Soa Mosla, som hun het, 8 måneder gammel, i armene, det er et bilde jeg liksom skulle ønske folk husket mer av, og at det hadde fått større impact på en måte. Samtidig som det er med litt blandede følelser, fordi grunnen til at fotografene slapp inn først var jo det at Hamas ville ha ut dette som et ledd i sin propaganda, mer eller mindre. Men det er nok kanskje det nærmeste jeg kommer et bilde jeg skulle ønske hadde hatt litt større impact.
Dette var krigen i 2014 i Gaza. Det var 2012 eller 2014 når du var til stede hvor det ble skutt en granat eller mot stranden.
Ja, det var også 2014.
Nedenfor Aldeira Hotel, var det vel. Hva skjedde da?
Nei, jeg hadde en dag alene i Gaza, fordi vi skulle bytte journalist, så jeg hadde vel 1 eller 2 dager alene. Så jeg hadde bestemt meg for å dra rundt i Gaza by og gjøre stand-up forskjellige steder. Fordi her hjemme kunne man nesten få inntrykk av at hele Gaza by lå i ruiner. Slik var det jo ikke. Det var enkelte, bortsett fra bydelen Al-Sijaya, som fikk veldig hard medfart av artilleri og lignende, så var det spesifikke bygninger som ble tatt ut av israelerne. Så jeg ville dra rundt i Gaza by og vise at her på markedet så går ting sin normale gang. Noen kvartaler bortenfor så er det en ødelagt bygning. Så jeg gjorde det, og så skulle jeg gjøre en avsluttende stand-up foran hotellet mitt, som lå på andre siden av veien i forhold til Aldeira Hotel. Og mens jeg står og gjør den stand-upen, så Treffer først en rakett stranden, noen hundre meter bak meg, og så en ny rakett. Og så kommer noen løpende etter hvert og sier at det er sårede på Aldeira Hotel. Da ble jeg nesten helt tørr i munnen, for der bodde jo veldig mange av mine internasjonale kolleger og venner. Blant annet Peter Beaumont fra The Guardian. Så jeg løper ut på terrassen og er redd for at noen av de er såret. Men på terrassen der så ligger to unge palestinske gutter som er såret i det angrepet. De hadde klart å ta seg opp på terrassen før de steinet om. Og da hjelper Peter og jeg til med å gi førstehjelp til den ene av disse guttene.
Harald Hennen, tusen takk for at jeg har fått lov til å bli kjent med deg. Takk for at du kom.
Tusen takk, Fredrik.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.